Var, já, það hafði engin veiðidýr verið þarna?
Ekki sem að hef, við höfðum aldrei, ég man aldrei eftir að drengir, bræður mínir næðu dýri eða svoleiðis.
Nei.
Það var til náttúrulega en þeir fóru aldrei, náttúrulega andir á haustin, jú.
Já.
Andir og hérna prerju hænur,
já.
Hvað sem þið kallir rjúpu.
Já.
Já. Jú, við fengum það stundum á haustin, jú, jú.
Og hvernig var kjötið matreitt og fiskurinn?
Fiskurinn? Já, hann var annarkvist soðin eða steiktur.
Eða steiktur,
já. Já,
já. Var hann soðin í heilu, var hann steiktur í heilulagi eða var hann skorinn sundur?
Nei, hann var skorinn í smá stykki og...
Já, hann hefur verið flakaður.
Flakaður, já, já,
já. En kjötið, var það, þegar það hefur verið steikt, var það...
Sett inn í ofnin sem við kallum á ensku róst eða eins og þið kallir það, hvernig...
Það er bara steikt
kjötið. Bakað eða... Steikt. Steikt inn í ofninum, já. En við kallum það steikt þegar við gerum það pönnu ofan á.
Já, já, já. Já. Fræð.
Það kallt þið...
Það er steikt líka.
Já, steikt, já, já.
En... og...